Warta Berita KBS World Radio, Rabu 11 Agustus 2021. Berita-berita utama, Korea Selatan catat 2.000 kasus harian COVID-19. Pemerintah himbau masyarakat untuk tidak bepergian. Amerika Serikat, latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat bukan untuk melawan Korea Utara. Kecam latihan gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat, Korea Utara akan buat krisis keamanan besar. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan melaporkan pada Rabu dini hari penambahan 2.223 kasus harian COVID-19, menandai rekor tertinggi sejak Korea Selatan melaporkan kasus pertama di bulan Januari tahun lalu. Jumlah kasus baru yang dikonfirmasi positif COVID-19 di wilayah ibu kota Seoul dan sekitarnya tercatat lebih dari 1.400 kasus. Dan kasus di luar wilayah ibu kota pun mencapai rekor baru dengan penambahan 740 kasus yang dikonfirmasi pada hari Selasa lalu. Tren lonjakan penambahan kasus harian terus berlanjut baik di wilayah sekitar ibu kota maupun wilayah luar ibu kota akibat merebaknya varian Delta dan pergerakan masyarakat yang meningkat di masa liburan musim panas saat ini. Pemerintah menyatakan Korea Selatan telah menghadapi titik balik baru dalam penanganan penyebaran virus COVID-19. Seorang pejabat senior Otoritas Kesehatan Korea Selatan, Kwon Dok-chol, mengatakan hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melakukan upaya sekuat mungkin untuk menekan penyebaran COVID-19 dan yang lainnya adalah meningkatkan tingkat vaksinasi. Adapun pemerintah berencana akan mengadakan sebuah kampanye di rumah saja bersama dengan instansi-instansi pemerintah lain dengan tujuan untuk membatasi pergerakan selama masa liburan Hari Kemerdekaan Korea yang jatuh pada tanggal 15 Agustus. Selain itu, pemerintah meminta kepada para tenaga kerja kesehatan di rumah sakit lansia untuk menjalani pemeriksaan COVID-19 secara rutin, terlepas dari telah divaksinasi atau belum. Langkah tersebut diambil guna mencegah terjadinya penyebaran pandemi COVID-19 yang terus bermunculan di lembaga kesehatan lansia, meskipun para tenaga medis telah menerima suntikan vaksin. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan keprihatinan besar atas peningkatan jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan yang mencatatkan lebih dari 2.000 kasus untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 mulai merebak di Korea Selatan awal tahun lalu. Dalam sebuah rapat dengan para staf pada hari Rabu, Moon mengatakan meskipun Korea Selatan telah mempertahankan situasi yang relatif baik di tengah merebaknya virus varian Delta secara global, namun kini tengah menghadapi titik krisis kemungkinan peningkatan jumlah kasus dengan cepat. Bicara Kepresidenan Park Yong-mi menyampaikan pernyataan Presiden Moon tersebut dalam pengarahan singkat pada hari Selasa. Dia kembali mendesak masyarakat yang sejauh ini telah menjalankan upaya pencegahan COVID-19 dengan sukses untuk melanjutkan kerjasama dan berjanji untuk mengerahkan semua upaya untuk menstabilkan gelombang pandemi yang baru. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pihaknya tidak mengeluarkan tanggapan spesifik terkait pernyataan Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yo-jong yang mengkritik latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price saat menerima pertanyaan mengenai pernyataan Kim Yo-jong dalam sebuah pengarahan media rutin hanya merespons dengan menjelaskan latar belakang kebijakan Amerika Serikat yang komprehensif. Menurutnya, sebagaimana telah beberapa kali ditegaskan, latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat bersifat pertahanan, tidak memusuhi maupun melawan Korea Utara. Price menambahkan Amerika Serikat mendukung dialog antar Korea selama ini sehingga tetap meneruskan perundingan dengan negara-negara bersangkutan. Ketika KBS bertanya melalui surat ke Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengenai pernyataan Kim Yo-jong, pihak kementerian mengatakan pihaknya tidak akan menyebut hal itu secara langsung. Kementerian mengatakan Kepala Staf Gabungan atau JCS Amerika Serikat berprinsip untuk tidak mengeluarkan pendapat terkait latihan yang sedang berlangsung atau telah direncanakan. Kemudian melanjutkan bahwa pada dasarnya Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan kesiapsiagaan tinggi dan pertahanan gabungan yang kuat terhadap ancaman. Korea Utara mengklaim bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat memilih untuk meningkatkan ketegangan dengan menggelar latihan militer gabungan tahunan yang dimulai pekan ini. Pernyataan tersebut dibuat oleh salah satu petinggi Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol yang merupakan Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Utara sebagaimana dikutip kantor berita pusat Korea KCNA pada hari Rabu. Kim menyoroti keputusan Korea Selatan untuk melanjutkan latihan militer dengan Amerika Serikat dan mengesampingkan kesempatan untuk memulihkan perdamaian antar Korea. Dia memperingatkan bahwa Korea Utara akan membuat Korea Selatan menyadari pihaknya akan menghadapi krisis keamanan besar karena telah membuat pilihan yang salah. Ditambahkannya bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sepertinya telah memilih konfrontasi, maka Korea Utara pun tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang harus dilakukan. Pernyataan itu mengandung ancaman yang lebih kuat dibandingkan peringatan yang dibuat oleh adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong, kepada Seoul dan Washington mengenai latihan militer gabungan tahunan yang dilontarkan pada hari Selasa kemarin. Di sisi lain, Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara tidak menanggapi komunikasi telepon rutin antar Korea yang dilakukan melalui kantor penghubung antar Korea dan saluran komunikasi militer sejak hari Selasa lalu. Pemerintah Korea Selatan telah berulang kali menyatakan bahwa latihan militer gabungan tersebut bersifat defensif serta tidak memiliki niat permusuhan. Dikatakannya peningkatan ketegangan militer di Semenanjung Korea tidak menguntungkan pihak manapun, sambil menegaskan perlunya untuk segera melanjutkan dialog antar Korea dan antara Korea Utara dan Amerika Serikat demi menciptakan perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Tim penyidik independen yang memeriksa dugaan manipulasi barang bukti tentang tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol yang dipimpin oleh Lee Hyun-joo menyatakan tidak dapat menemukan bukti bahwa barang bukti terkait kasus tersebut telah dipalsukan atau adanya tuduhan tindak pidana. Tim penyidik independen itu menggelar konferensi pers pada hari Rabu dan mengeluarkan hasil penyelidikan tersebut. Investigasi tim penyidik tersebut berfokus pada tiga dugaan, yakni dugaan manipulasi data CCTV, penggantian perangkat DVR di kapal feri Sewol, dan ketidaklayakan langkah pemerintah dalam proses penyitaan DVR. Tim penyidik independen menjelaskan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung dugaan penggantian perangkat DVR dari kapal dengan DVR lain, dan dugaan manipulasi data CCTV pun dinyatakan tidak benar. Ditambahkannya, tidak dapat dikonfirmasi adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam penanganan kasus kapal feri Sewol. Tim penyidik independen yang dibentuk pada bulan Mei lalu itu telah melakukan investigasi ekstensif selama 90 hari, termasuk penyitaan dan penggeledahan 10 kantor pemerintahan, termasuk diantaranya arsip kepresidenan, angkatan laut dan penjaga pantai Korea Selatan, bahkan menginterogasi 78 orang yang terkait dalam kasus tersebut. Wakil Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong akan dibebaskan bersyarat pada tanggal 13 Agustus mendatang. Namun, ia tidak dapat langsung kembali mengelola perusahaan Samsung karena berdasarkan hukum terkait, ia dibatasi untuk bekerja di perusahaan tempat kejahatan sebelumnya dilakukan selama masa 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman. Untuk dapat kembali mengelola Samsung, ia harus mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman melalui peninjauan Komite Manajemen Khusus Kejahatan Kerah Putih di Kementerian Kehakiman. Kementerian sempat menyebutkan ia dibebaskan bersyarat karena kondisi ekonomi dalam negeri Korea Selatan dan lingkungan ekonomi global. Maka kemungkinan besar permintaan izin bekerja ia akan diterima. Dunia bisnis pun berharap ia segera kembali mengelola Samsung untuk menyelesaikan beberapa urusan penting, termasuk investasi pabrik semikonduktor di Amerika Serikat dan pemproduksian vaksin COVID-19 Moderna di perusahaan Samsung Biologics. Akan tetapi, pihak Samsung menyatakan belum mengambil keputusan terkait permintaan izin bekerja untuk Lee. Dengan kata lain, belum saatnya memutuskan hal tersebut karena Lee masih berada di tahanan. Menteri Kehakiman Park Bom-kye mengatakan pembebasan bersyarat dan pembatasan bekerja adalah persoalan terpisah, dan dirinya belum mempertimbangkan pemberian izin bekerja untuk Lee. Di tengah adanya protes akan pembebasan bersyarat untuk Lee tersebut, pemberian izin bekerja juga akan dianggap sebagai pemberian kemudahan khusus bagi konglomerat. Setelah dibebaskan, ia akan dilindungi dan diawasi oleh polisi di wilayah tempat tinggalnya. Lee diwajibkan melaporkan diri ke kantor polisi jika melakukan perpindahan tempat tinggal di dalam negeri atau melakukan perjalanan ke luar negeri lebih dari 1 bulan. Korea Selatan mencatat pertumbuhan kesempatan kerja selama 5 bulan berturut-turut pada bulan Juli. Tetapi laju kecepatan pertumbuhannya telah melambat selama 3 bulan berturut-turut. Jumlah kesempatan kerja di Korea Selatan untuk Juli naik 542 ribu pekerjaan dibanding dengan bulan yang sama setahun sebelumnya. Meskipun gelombang keempat COVID-19 sedang merebak, jumlah kesempatan kerja meningkat berkat langkah-langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jumlah kesempatan kerja di industri jasa kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terlibat dalam proyek pemerintah meningkat 237 ribu pekerjaan dibandingkan setahun lalu. Bahkan pertumbuhan kesempatan kerja di bidang logistik, informasi, dan telekomunikasi terus meningkat karena tren baru kegiatan tanpa tatap muka terus berlanjut. Seorang pejabat senior di Badan Pusat Statistik Korea Selatan, Jong Dong-myeon, menerangkan bahwa meskipun terdapat faktor negatif, seperti kenaikan tingkat kewaspadaan COVID-19 ke level 4, namun jumlah kesempatan kerja meningkat selama 5 bulan terakhir berkat pemulihan ekspor. Jumlah pengangguran dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi juga telah menurun. Sedangkan kesempatan kerja di industri grosir dan retail turun 186 ribu orang, bahkan peluang kerja di sektor jasa penginapan dan catering yang menunjukkan pertumbuhan selama 3 bulan terakhir juga mengalami tren penurunan. Pemerintah menyatakan akan bekerja keras untuk lebih meningkatkan penciptaan lapangan kerja di bidang tanpa tatap muka, sembari mempercepat pelaksanaan proyek pertumbuhan kesempatan kerja yang telah dialokasikan dalam anggaran tambahan tahun ini. Ekspor Korea Selatan naik 46% pada tahun berjalan di 10 hari pertama bulan Agustus. Menurut data sementara dari layanan Bea dan Cukai Korea pada hari Rabu, ekspor tercatat sebesar 12,7 miliar dolar Amerika Serikat di periode tersebut, naik 46,4% dari setahun sebelumnya. Rata-rata ekspor harian juga tumbuh 36,7% dengan jumlah hari kerja yang bertambah setengah hari dari periode yang sama tahun lalu. Ekspor produk semikonduktor dan petroleum melonjak 44,6% dan 33% secara berturut-turut. Sementara ekspor otomotif turun 39%. Impor naik 63,1% pada tahun berjalan ke angka 17,4 miliar dolar Amerika Serikat dalam periode yang disebutkan di atas. Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan ekspor ke semua mitra dagang utama dengan ekspor ke Amerika Serikat naik 55,8% dan ke China 42,7%. Sekian Warta Berita KBS World Radio.